Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у радіопроєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі. Це розповідь про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Головна героїня – дівчинка Сафій. Як і більшість молодого покоління кримських татар, вона народилася за межами історичної батьківщини. Виростала на родинних оповідках про край з назвою Крим. Коли ж її мрія опинитися на благословенній землі здійснилася, дитину охопило розчарування. Нова пострадянська реальність виявилася більш ніж ворожою. Та все ж, відчувши енергетичну силу омріяного Криму, Сафі і вся її родина долають труднощі, будують новий дім і дедалі більше утверджуються у безмежній любові до рідного краю. Читають відомі представники кримсько-татарського народу, політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Мене звуть Алі. Я вчуся у спеціальній школі «Логос» номер 329. Я родився в Криму, в Сімферополі.
Око чи могили? Могили чи око? Сафі стояла на роздоріжжі, де починалася стежка. Вона не могла вирішити, що гірше. Поки воно стояло в нерішучості, ноги намагалися самі собою повернути назад і побігти повз джерело до хати, до її родини. «Ні!» – сказала вона вголос. Повернулася, нахилила голову і сміливо побігла доріжкою праворуч, не залишаючи собі часу на сумніви. Листя на деревах зараз було більшим і утворювало яскравий м'який зелений купол, в якому птахи тішилися сонячним теплом. Сафі підібрала листочок, він був прохолодний, шовково-пуховий на дотик. Криті мохом камені за цей час обросли найрізноманітнішими рослинами. Між строкатого листя пробивалися стеблини з буряками і товсті м'ясисті червоні пагони. Поки кримські татари намагалися будувати внизу, тут на горі все собі росло. Рослинам не треба було влаштовувати своє життя ні потом і слізьми, ні за допомогою цеглин чи глини. Вони просто народжувалися і жили на цій горі, на Мангуб-Кале. І ніхто не заперечував, ніхто не казав їм, що в них немає на це права. Добре бути рослиною. Пускаєш собі корені, потім ростеш, цвітеш, народжуєш насіння, а тоді завмираєш до наступного року.
Сафінар!
Чи це справді хтось її кличе? Голос був трохи схожий на дідусів і лунав звідкись іздалеку. Вона зупинилась на мить і прислухалась. Але дідусь ніколи не заходив аж сюди. Ні, це просто здалося. Ніхто за нею не йде, ніхто не знає, де вона. Софі не усвідомлювала, чи досліджує незвідане, чи тікає від чогось. Вона з'ясувала, як тато дізнався про шкільний автобус і про дітей. Зовсім не від Людфі, а від Лени. Як це не прикро. Ібраїм купував цвяхи в красному маці, а Лена походила повз нього і здогадалася, що він кримський татаран, і весело йому розповіла, як захищає Сафі від кривдників. Вона, певно, хотіла, щоб ця інформація дійшла до Людфі, і натомість вона дійшла до тата.
На півдорозі до Красного Маку Мімет переконав тата повернутись і не сваритись з водієм шкільного автобуса. Але тепер здавалося, що татів нестримний гнів упав на власну родину. Неможливо було пояснити йому, що Лена хороша, що й інші діти більше не чіпляються до Софі, і що в її класі є татарські учні. Він був такий злий, що майже не розмовляв з мамою, а Лютвій тим більше не говорив до Софі. З красним маком і без того було достатньо проблем. Міліція щодня сиділа біля озера, перекривала дорогу, і щоразу, коли Мімет хотів кудись поїхати машиною, щинявся конфлікт. Все більше і більше місцевих чоловіків, часто п'яних, приходили сюди постояти, понасміхатись, покричати. Тата заборонив Лютві, який рвався до бійки, наближатись до них. Перед тим, як тато дізнався про школу, міліціонери привезли офіційного листа з сільради. В ньому йшлося про те, що земля, яку вони зайняли, частина історичного заповідника. Тому вони будуються незаконно і можуть бути видворені силоміць. Мама так намагалася не показувати вигляду, а я тобі казала, що було майже смішно. Ібраїм і дідусь написали у відповідь, що їхню справу розглядають у Бахчисараї, і що коли в когось і були права на історичний заповідник, то саме в татар, оскільки там історично містилося кримсько-татарське село. Відтоді більше нічого не відбувалося. «Та кого це обходить?» – сказала Лєна зневажливо. «Тут нікого не цікавить історія. Вони пишуть листи лише тому, що скоро почнеться туристичний сезон, і вони бояться за свій бізнес». Попри набридливе фліртування Лєни з Лютфі, Софі її бракувало. Їй бракувало й Айше з класу, і Рустема, якому вона, здається, подобалася. Принаймні, так вона таємно і завмиранням серця підозрювала. Це було абсолютно несправедливо, що тільки-но в неї з'явилися нові друзі, вона тут таки їх втратила. Без школи не було з ким поговорити і не було куди піти. Тато не дозволяв їй ходити до Красного Маку, а Бахчисарай був занадто далеко. Залишалося лише Мангуб-Кале. Щось голосно зашуруділо в траві, яка проростала з-під торішнього листя. Софі різко зупинилась, однак ноги її знову самі собою намагалися побігти назад. Пересилюючи себе, вона стояла нерухомо і вдивлялася в морок. На неї зиркнуло яскраве око жовтою облямівкою. Це був чорний дрозд. Він зупинився, аби роздивитися її спочатку одним оком, тоді другим, а тоді продовжив нишпорити в листі. А потім злетів на могильну плиту, бездоганно проспівав закрутисту мелодію і шугнув на дерево. Вона і знечулася, як опинилася на цвинтарі. Цього разу пагонів плюща на доріжці не було, і Софі подумала, що їх мав хтось прибрати. Їй аж морозом сипонуло по спині. Вузька доріжка звивалася між зарослими мохом могильними плитами, хаотично розкиданими на землі, які належали країмам, народові настільки стародавньому, що ніхто не знав, звідки вони прийшли, не пам'ятав їхніх імен. Але Софі відчула, що тут, у напівтемряві, жили привиди, які не хотіли, щоб вона рухалась далі. В Самарканді вона ходила всюди. Весь день вона блукала з друзями. Іноді Лінару брали з собою, де гралися на базарі, де товсті жінки в шовковому вбранні продавали приправи та солодкі гранати. Ходили до парку чи блукали доріжками між мавзолеями Шахи-Зінди, декорованими блакитною керамікою. Там вона всюди почувалася вдома, а тут боялася навіть зайти за вигин доріжки. Крим був зовсім не таким, як їй обіцяли. Вона мріяла потрапити до рідного краю з дідусевих казок, а натомість її світ стиснувся до 4 напівзведених стін вузької зеленої долини і заболоченої доріжки до джерела. І вона ненавиділа все це. Софі примусила себе рухатись далі. Невдовзі вона натрапила на порослі бур'яном руїни, що, певно, колись давно були хатами. Вони неприємно нагадали про її власну маленьку хатку там, на долині. З темних, зяючих дір у стінах росли дерева та кущі. Від них віяло холодом і пліснявою. Їй почулося всередині шарудіння, і вона кинулася геть під несамовите калатання серця. Якщо це й було місто, про яке казав Рефат, то воно було жахливим. Літфі мав піти сюди разом з нею. Та тільки-но вони відійшли від хати так, що їх не могли бачити, він мовчки кудись почімчикував. Сафі раділа, що це не брат доніс татові про школу. Та оскільки вона таки його в цьому звинуватила, його праведний гнів був навіть гіршим за потенційну зраду. Іноді їй здавалось, вона не впізнавала свого безтурботного, веселого брата сердитому хлопцеві, на якого він перетворився. «Повертайся!» – шепотіли привиди. Якби з нею була Джемілє чи хоча б Лінара, їй навіть сподобалась би примарність цієї доріжки. Вони придумали б історії про монстрів, бандитів і про героя Аліма, щоб налякати самих себе. Бути ж тут самій було просто дуже страшно. Однак вона вирішила піднятися на вершину Мангуб-Кале і тепер не відступиться. Доріжка ставала дедалі вужчою і гливкішою. І оскільки Сафі поспішала, то послизнулася і впала. Навіщо вона пішла? Вона, певно, відійшла від дому вже на кілька кілометрів. І ніхто не знає, де вона. Якби ж то Лютфі пішов з нею? Якби ж то вона не пішла від своїх рідних? Там, унизу, мама з татом десь у цей час під'їжджають до Бахчисарая. Мама поспішить на пошту подзвонити в Узбекистан і поговорити з Лінарою. Тато зустрінеться зі своїми приятелями і обережно вирішуватиме питання цін на будматеріали. Дім на Мангуб-Кале ставав значно дорожчим, ніж будь-хто міг уявити. А через зміну влади ціни підвищились. І тато, і Мімет весь час тепер ходили похмурі. Їсти було нічого, крім найдешевших макаронів та хліба. І будівництво майже зупинилось. Сафі зрозуміла, чому на доріжці була така багнюка. Попереду дзюркотіло джерельце. Воно било вгору і переливалося через краї глибокого кам'яного басейну. Вона звелася на ноги і занурила спочатку руки, а потім розпащила обличчя у воду. Вода була така приголомшливо холодна, що Сафі вся зіщулилась від маківки і до пальців ніг. Коли цей стан минув, вона раптом зауважила тишу довкола. Вода тихенько дзвеніла, приглушувана повною нерухомістю лісу. Не було чути навіть пташиного співу. Сафі поспішала, ноги боліли, захекане дихання було єдиним звуком у світі. Шлях нагору здавався безконечним. Доріжка ставала все вужчою і вужчою. Дерева закривали її і перетворювали денне світло на зелені сутінки. Вона вже не пам'ятала, куди і навіщо йде, і шкодувала, що взагалі пішла. А тоді раптом опинилася в іншому світі. Дерева розступилися, і Сафі вийшла на просторе, залите сонцем плато. Вершину плато вкривав тонкий килим сріблясто-зеленої трави, а по ньому зірками розсипалися білі квіти, так рясно, наче градини. Свіжий вітер огортав плато м'яким, невтомним і самотнім голосом. Алім Аліїв, громадський активіст, співзасновник організації «Кримсос», народився в Узбекистані, довший час жив на батьківщині в Криму, зараз живу у Львові.
Сафі вдихнула повні груди повітря. На краю плато, вкриті лісом схили, теплі та крутобокі, пиринали вниз, а вона стояла над ними і дивилася вдалечінь. Оце так відстані! Безконечний каскад долин, крутобокі пагорби та хребти віддалялися, їхні обриси переходили в дедалі світліші відтінки блакитного. Озеро мерехтіло серед густого, але прозорого лісу, наче дзеркало. А ген там, де найблідіша блакить гір зливалася з біло-сірим небом, виблискувала смужка моря. Вона вийшла між першою і другою фалангами Мангуб-Кале, і тепер хтось ніби взяв її за руку і повів за першу фалангу в дивовижну високу зелену країну, усипану руїнами і продірявлену печерами. Білі квітки знову підстрибували під її черевиками. Це були крихітні іриси і чудернацькі блакитні квіти, схожі на виноградні грона на тонких ніжках. І ще якісь трави, що пахтіли солодко, свіжо й п'янко. Їй зустрілася корова, яка задумливо зривала траву великим шершавим язиком. Печери було вирито на краю плато. Вони поєднувалися між собою стертими східцями. В деяких були вікна і двері, вони виходили просто на кручу, що уривалася на сотні метрів униз, до самого лісу. Колись це були хати й церкви, винні погреби, мечеті та кенаси. Проте ніхто не мешкав у цьому місці впродовж уже сотень років. Воно було сповнено лише вітру і світла. В одній печері Сафі знайшла порожнини і ніші геометрично правильної форми, вирізані в підлозі, а в іншій – квадратний басейн з водою. Вона завзято видиралася на східці, протискувалася з однієї печери в іншу, і щось штовхало її вперед і вперед, поки вона не знайшла найкращу. Вона легко могла б її не помітити, бо вхід до неї був з іншої, меншої печери через отвір, вміло замаскований у кутку підлоги. Затовста чи зависока людина не змогла б пролізти крізь нього. Коли ж Сафі прослизнула до нижньої печери, їй аж подих сперло в грудях від захоплення. Печера була майже правильної круглої форми. Купол стелі скидався на яйце, яке підтримувала єдина опора. Довкола частини стіни звивалася широка кам'яна лава, а над нею було кілька ніж у формі арок, видовбаних у стіні. На іншій частині стіни було вікно із запобіжним карнизом. Під вікном розкинувся Крим. І всі його ніжні барви зливалися вдалечині із небом. Ця невелика кімната була найдосконалішою. Кругла форма надавала їй особливого затишку, а вітер, що невпинно обдував гладеньке сріблясте каміння її поверхонь, робив її бездоганно чистою. Маленькі ніші в стіні були зручного розміру, до них можна було покласти відразу кілька речей. Кам'яну лаву було так обережно вирізано, ніби покоління людей, що коли сиділи на ній, пристосовували її спеціально для Сафі. Сидячи на лаві, Сафі зрозуміла, що почувається абсолютно щасливою. Вона була вдома. Вона навіть не була певна, чи хотіла показати це місце Джеміле чи Ленарі. Ніхто про нього не знав. Ані мама, ані тато, ні Людфі, навіть дідусь. Це було її місце. Як вона могла боятися Мангуб-Кале, якщо ось це диво було на її вершині? Вона знала, що відтепер завжди приходитиме сюди. «Це мій дім», – промовила Сафі сама до себе. І вголос додала: «Дім Сафі». Ленара Османова, заслужена артистка Криму. Народилася в Узбекистані, до 15 років жила в Криму, в Сімферополі, зараз живу в Києві.
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова, редактор Ніна Герасименко, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проекту Галина Бабій.